Ndzi nga chaya ku veleka wo tanto yini.